Gepleýär, Azatlyk radiosaýa habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Birleşen Ştatlaryň halkara din azatlygy boýunça komissiýasy Türkmenistandaky din azatlygynyň ýagdaýyna pes baha berip, ABŞ-nyň döwlet departamentine ony ýene-de aýratyn alada bildirilýän ýurtlaryň hatarına goşmagy maslahat berdi. Bu barada halkara din azatlygy boýunça komissiýanyň 2020-nji ýyl üçin dünýädäki din azatlygynyň ýagdaýyna syn edip 28-nji aprelde ýaýradan ýyllyk hasabatynda aýdylýar. Komissiýa 2020-nji ýyldaky hasabatynda döwlet departamentine 14 döwleti aýratyn alada bildirilýän ýurtlaryň hatarına goşmagy maslahat berýär. Sebäbi bu ýurtlaryň hökümetleri dini azatlyklaryň bir syýyhly iýdigiderli we aýlygynç basgylanylmagyna gatnaşdylar ýa-da basgylanylmagyna çydamlylyk görkezdiler diýilip hasabatda bellenilýär. Bu ýurtlaryň arasynda Birma, Hytaý, Eritreýa, Eýran, Demokratik Koreýa, Pakistan, Saud Arabistany, Täjikistan we Türkmenistan şeýlede Hindistan, Nigeriýa, Rusiýa, Siýria we Wietnam bar. 2019-njy ýylda Türkmenistanda din azatlygynyň ýagdaýy dünýädäki iň erwetleriň arasynda saklanyp galdy we bu urda gowlaşma alamatlary göze ilmedi. Hökümet garaşsy dini işleriň ählisinden şüphelenmegini dowam etdirdi diýilip hasabatda aýdylýar. Täze hasabata görä dini jenayetlerde aýyplanyp iş kesilenler köplenç döwletiň türme ulgamynda ýitirim bolýarlar we olaryň daşarky dünýäden üzgünlükde saklanýandygy çaklanylýar. Ruhany Fetullah Gül Gülönüň iýdine eýrendigi aýdylýan Akmurat Söýünüfiň we Edit Hudaýberdiýewiň 2019-njy ýylda Oodun depe türmesinde ölendigi habar berildi. Türkmenistanda maglumat el ýeterliliginiň ýapyk bolmagy hökümetiň şuňa meňzeş şertlerde näçe dini tutsagy saklaýandygyny ýa-da 2019-njy ýylda tutsaglykda ölenleriň sanyny ketgitlemäge mümkinçilik bermeýär diýip komissiýa belleýär. Hasabata görä hökümet dini ynanjyna görä harby gullukdan boyun kaçıryanları türme basmak tecrübesini devam ettirdi. 2019-njy ýylda Türkmen hökümeti olar üçin cezany güýçlendirip, ýylyň dowamında dini ynanjyna görä harby gullukdan boyun kaçıran 7 adam tutsak etdi we olary şuňa çenli mälim bolan iň agyr türme tutsaglygyna hökm etdi. Ýatlasak 2019-njy ýylyň aprelinde ABŞ-nyň halkara din adatlygy boýunça komissiýasy döwlet departamentine türkmen sany degişli sanawa täzeden girdimek teklif edipdi. Şonun soň geçen ýylyň dekabrynda Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti türkmen sany dini azatlyklary boýunça ýene-de aýratyn alada bildirilýän ýurtlaryň hatarına goşdy. Türkmenistan mundan ozal 2014, 2016, 2017 ve 2018-nji ýyllarda Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti tarapyndan agzalýan sanawa girdilipdi. Konstitusiýa laýyklykda dünýäwi döwlet bolan Türkmenistanyň baş kanuny ýurtda dine uýmagyň erkinligini kepillendirýär. Muňa garamadan adam hukuklaryny gorap çykyş edýän halkara hukuk toparlary Türkmenistanda din wyjdan adatlygynyň ýiti kemsidilmegini köp ýyllyklaryň dowamında tankit lap gelýärler.